Апошняе слова Сашы Варламава заняло не больш за 15 хвілін, цягам якіх мадэльер тройчы цытаваў Евангелле, пры гэтым гэтак і не прызнаў сябе вінаватым па ніводнаму з пунктаў абвінавачвання, хаця цягам пяцімесячнага працэсу пагаджаўся хаця б з тым, што як кіраўнік прыватнага прадпрыемства агенцтва моды Сашы Варламава не цалкам сплаціў падаткі. Александр Варламаў лічыць, што не краў у прызнаных выцярпелымі ў справе ўдзельнікаў паказаў моды сутачныя, бо гэтыя грошы прызначаліся зусім на іншыя мэты на фестываль. Заснавальнік і арганізатар млына моды настойвае, што траціў сутачныя на разнастайныя тэхнічныя патрэбы падчас паказаў за мяжой, бо там зусім іншая практыка. Варламаў наракаў, што ў першыя гады існавання фестывалю млын моды яго фінансаванне было недастатковым і даводзілася шукаць грошы самому, у тым ліку прыцягваць спонсараў. Мадэльер не папрасіў прабачэння ні ў кога з пацярпелых і сказаў, што ганарыцца сваім праектам. Паводле Сашы Варламава, беларускія мадэлі і дызайнеры фестываляў «Млын моды» таксама ганарацца, што бралі ў іх удзел. Нават супрацоўнікі вязня следчага ізалятара Навалдарскага, дзе ўжо амаль два гады знаходзіцца пад вартай Александр Варламаў, паводле ягоных словаў, яго падтрымліваюць. Трымаючы з апошніх сіл, каб пачуць справядлівы прысуд, гэтак скончыў сваё апошняе слова мадэльер Саша Варламаў. Суддзя Надзея Навіцкая завяршыла паседжанне абвесткай, што прысуд будзе агалошаны 23 ліпеня. Пракуратура даводзіла, што Александр Варламаў вінаваты ў шэрагу эканамічных злачынстваў. Паводле абвінавачвання, мадэльер нанёс страту больш як на мільярд рублёў. Адвакат Павел Піваварчык мяркуе, што віна яго на падаваронных у судзе не была даказаная.
Я по сваёй речі полностью прасіла яго прамаць. Я полагаю, что вина его не доказана. Теми материалами, которые собраны, она не доказана.
Но вот тут им, что он признает податки? Да?
Он косвенно признает. То есть он признает сам факт неуплаты какой-то части налогов. Но какую часть налогов он не доплатил, он сам не знает. Поэтому, анализируя показания свидетелей, которые говорят, что мы вносили наличные деньги, можно сказать, что не определена точно сумма неуплаченных налогов. А когда она точно не определена, тогда и невозможно предъявить объективное законное обвинение, соответственно, приговор вынести. Я полагаю, что мой защитник подлежит оправданию.
У суде сегодня было шмат наведников и журналистов. Знову пришли и свояки Саши Варламова. Сестра Варламова Лариса Бухарская ходила в суд амаль на все поседжанні. И она так сама лечит, что вина брата не была доказанная и спадзяецца в незабаве убачить его на воле. Лариса Бухарская непакоіцца пра стан здароўя Александра Варламава.
Стан здароўя вельмі дрэнны і адчуваецца. Ён трымаецца толькі сілай духа.
А лекаў шмат даводзіцца перадавацца?
Вельмі шмат. Кожны тыдзень.
Як вы думаеце, які будзе прысуд?
Куль я веду, я магу толькі надзеяцца.
На што вы спадзяецеся?
На справядлівасць.
Апошняе слова Сашу Варламаву дазволілі вымаўляць сідзячы. У судзе ён па-ранейшаму прасоўваецца на мыліцах. Паводле адваката, у Варламава ўшчамленне шасці пазванкоў хрыбетніка і яму неабходнае тэрміновае лячэнне ў стацыянары.